Blaðsíða 9. Kafli 3. Hrekkur. Það marrar í hjörunum þegar hlerin opnast og höfuð kemur í ljós. Maður með gleraugu lítur undrandi í kringum sig. Hann horfir á kassan sem liggur á hliðinni og bækurnar sem liggja dreifðar gólfið. Halló, segir maðurinn hikandi.